Walaupun awalan musim mati opiat, tiapuran ibu summa romo dia tanah gujiria, ana duduk dawa ke setiap dalam tenir buat nama duduk bade, nama duduk bagatel lejar, wari bio itu aim. Tatu labu ti gadati fi bulcuti, rakin kan falujrani jeda galmo dawit, kudu Nairobi nurgen.
Kumatul beder bekis. Gurina le gujila main kesati, humna awalan ti sabiya fi misin suta awalan ibu summa romo jidut, walit tipu insi umu Musa kan nagame, kan anis labu nama kaderbe, nama unikanis keeda bekacu jiratun ni manijro. Aka jiraatan gara CBOF manitti aanole walitti buyinsi kun keessatti uumame jedhame keessaa tokko aanari udadaawaati. Jiraataan aanichaa tokko yoo waa'ee waan ta'e dubbatan akkas jedhu.
Namni isaan bakka tokkotti isaan deeman. Guyyuu kaleessa duraatan dandeenyetti jaarsaa ooyii jaarsi mana fi keessa jeessa hidhan nama jataa. Namni durallee immoo dhaamee jira dhaamee hospitaala jira. Haga ammaatti namni quba qabu nama kana. Isaan kanneen kan sirriitti quba qabu jechuudha. Abbootiin yoo gadaa isaan dhimma kanaaf isaan gara Finfinnee torbanii jiru odeeffannoon qabuun kaleessata isaan gara Bulee Olaatti gadi dhufan. Uummanni immoo baay'ee sodaatee haala akka sistiimuun hin qabu. Uummanni immoo mataa wallaalee qaama cimatu furmaata argatu. Kan dhiyeessu immoo qaamni itti gaafatamummaa kana isaan baasisu hin jiru. Yoo uummanni waan keessa jiru iyyuu hin qabachuu barbaada. Rabumarra isa kenneetuma jira malee inni jira yoo qabatamaan uummati kana deemee jira. Jiruun akka furmaataatti jiran jira akkasumas uummatni jiranii malee.
Akka jiraataan kun jedhanitti warreen ajjeefaman jedhaman jahan keessaa sadii miseensota waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'an sadii hafan ammoo jiraattotadha. Jiraattonni godinaalee gujii lameen yoo dubbatanii walitti bu'iinsi kun gujii bakka garaagaraa keessatti mul'ate jedhu. Jiraataan gujii ba'aan asabbaa booru haala naannoo isaanii yoo dubbatani akkas jedhu.
Kaawusi waan kanaa wanti beekamuu danjiru asinis jechuun warri amma raayyaatti xiyyaa bittaa uummataan eessa jira waraana wabaa jira uummata gaafataa deema bilisummaan hin jiru. Haa tokkoffaan uummati tokkoffaa qabeenya seenne akka motorii kan namni tokkotti qabachaa hin deemu hin danda'u. Warri ammoo makka wanti warri raayyaatti xiyyaa kullee yoo argan nama lakkisa nama tokko lama hin deemullee karaa gubbaatti jechuudha. Kuullee warri kuullee ammoo halkanii makiinaa didiqqaa kan mootummaallee yoo argan warri kuullee lakkisu. Gama lachuun walitti mirgi firiidamiin jiru.
Waa'ee walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran jidduutti ta'e jedhame itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii ta'uu kan nutti himan obbo Waaqumsaa Guutuu gaaffeera.
Namni ta'ee jedhetuma naannoo waraana bilisummaa Oromoo ka gaara keessa jirutti itti dhufanii itti dhufaasanii. Tarkaanfii nuti bakka isaan jiran nutti deemnee fudhanne bariita mootummaa hojjennee isinillee sin beektu. Yeroo nagaa jedhu lola labsabar gara lolaa seenee gubbaarraa nagaa jedhanii nagaa san immoo lafa qabatiisa dhoowwuudhaaf gara lolaatti seenanii adda bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo woboon ifirraa itti fassuu jira malee ifirraa qolachuu jira bari.
Aanaan walitti bu'iinsi kun keessatti mul'ateera jedhame keessaa tokko aanaa dugdaa dawaati. Obbo Guyyee Baasaayee Booru bulchaa aanichaati.
Rakkoon nageenya akka waliigalaatti walitti bu'iinsaa fi raayyaattis biyyaatii fi. Wobooti walqabatee rakkoon akka aanaa kennaatti hin jira dhugaadha. Torbee kana keessatti wanni qabeenyi badaa ture kan torbee kana keessaa namoota lubbuu isaanii darban kan daataa isaa beeknee addaan baanye hin jira. Uummata baadiyyaa keessatti rakkoon sababa walitti bu'iinsa raayyaattis biyyaatii fi wobooni uummata keessaa baddaa keessa waan jiranuu fi. Hojii kana ammoo raayyaatti biyyaallee baay'ee baddaa keessa barbaachaa waan jiruuf uummati keenya baadiyyaa keessa jiru baay'ee miidhamaa jira. Yeroo illee ni bona uummati keenya mana isaarraa buqqa'ee baay'ee rakkachuu jira.
Obbo Guyyeen nageenyi naannootti akka bu'uuf jiraattonni miseensonni raayyaattisa biyyaa fi aangawoonni naannoo mariirra jiraachuullee dabalanii dubbatan. Abbaa gadaa Jiloo Mannooti torbee lamaan dura guutummaa biyyaatti nagaan akka bu'uuf kayayyaban. Ta'ee dhuma torbee darbee gujiitti mudate kana quba qabdu jedhee abbaa gadaa Jiloo Mannoo gaaffeera.
Quba qabnaa nuti gaafa wanti sun ta'u Finfinnee jirra amma deebinee keessa jirra amma haalli sun nagaa gaafa saniif garuu laaboora'e ammaa kana ammoo homaan jedhu nagima keessa jirra. Waliin dubbannee kun ammayyuu jaarolii aanaa kuqanii irraa walii kan ammaa kana kun saafii kana dhagalma duunee godina gujii bitaa keessa jirra jaarolii aanaa kudhaniirraa walitti yaadne kun amma qora seenuu jirra. Addiin dansaaree homaa rakkoon hin jiru maani namni jaarsarra taru hin jiru namni uummatarra taru hin jiru. Mootummaan lamaanuu garuu wanni bulchu uummataa moti. Mootummaa oollee fudhate uummata bulcha malee muka callaan bulcha. mootummaan bulchiisaa jirullee muka duwwaan bulchuu namoota nurraa fudhatu akkasii kan.
Jiraattonni naannoo haalli nageenya naannoo jidduu kana jeeqamuun yaaddoo nutti uumeera jedhu. Gumiin abbootii gadaas Deengadda ODP fi ABO jidduutti nagaa buusuuf labsii waraana dhaabuu kan labsee ture yoo ta'u wanni kun sana hin danquu jedhee bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaaffeen ture.
Wanti danqaa ta'u tokko illee jiru. Amma saanaan hatatamaan qaamni hidhatee sochoosuun akka galuudha kan barbaadamu. Kanaan ala wanni araara irratti rakkoo uumu tokko illee jiru.
Obbo Abarraan godina Gujii Lixaa keessaa daandiiwwan cufamanii turan amma banamaa akka jiranis dabalanii himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.